Gjatë muajit maj, që i kushtohet Zojës Mari, atmosfera lutjes dhe e përshpirtris në isaj, vjene rritet gjithë një më shumë, e dëshmon këte shejtnorja e Zojës Këshillit Mirë në Shkodër, që shton çdo ditë fluksin e besimtarve të devotshëm të kësaj zoje. Me 24 të çdo maji këtij devocioni bashkohet dhe një kujtim i veçantë i zojës nëntare. Duke qenë se kjo zojë njihet si pajtoria e Salezianëve, Bashkësia Saleziane në Shkodër ka kujtuar me nderim të mëdha zojën Mari, duke organizuar për një javë rresht veprimtari të larmishme fetare, kulturore, artistike, në të cilat janë përfshirë një masë gjerë njerëzish që nga fëmijët e vegjël, të rinj të deri tek të rriturit e të moshuarit. Me lutje të posaçme, me kremtime eukaristike, procesion me statujën e Zojës e lavdet e tjera, është dëshmuar devocioni në Zojën e Bekuar e besimi patrandshëm në Zotin. Kremtimin solemn të kësaj feste ka u hequr veç kërcësia ti im Zot Zevgashi, arxhipeshkëvi i Tivarit, në kishën e Shën Gjon Boskos në Shkodër. Kremtimin gjatë të cilit, përmes lutjes, janë besuar Zojës të gjithë fëmijët e lindur të këtij viti, shumë prej të cilëve nënat i kishin marrë me vete në këtë mesh shejte. Ndërsa në meshën e së dielës, të cilën e ka udhëhequr rektori i kishës së Shën Gjon Boskos Don Gino Martucci, salezianit kanë përshtritur premtimet para hyjit dhe është bërë bekimi i familjeve. Atmosferën festive të kësaj vite e ka rritur dhe një akt tjetër, 67 fëmijë të moshës 10 vjeçare të shkollës Zemër e Krishtit kanë marrë për hir të parë në Zemër Krishtin përmes kungimit të parë me ostjen shejte. E gjithë bashkësia e pranishme ka përcjell me lutje këtë akt të rëndësishëm feje, duke uruar që Krishti të jetë për këto fëmijë e për të gjithë njerëzit besimtarë në të qendra jetës së tyre. Duke kaluar në aktivitetet e tjera që do zhvillohen këto ditë në Shkodër, veçojmë atë më të rëndësishmin të organizuar nga komunitetet e ndryshme fetare në Shkodër, që të nxitura nga dëshira për të kontribuar konkretisht në konsolidimin e vlerave absolute për ndërtimin e një shoqërie të shëndosh, mbajnë në kinema Millennium të ejtën 28 maj ora 19 takimin sensibilizues me temë vlera familjes në librat e shejtë.